If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.
Who ever heard of singing a love song like this without a girl?
L-interpretazzjoni ta' sigla I Could Write a Book li tistgħu tisimgħu wkoll fl-isfond hija tal-kwintett popolari ta' Miles Davis mill-album Relaxin' with Miles Davis Quintet. Merħba minn għandi Claudia għarraba program lela kliem noti u l-bejnit.
Merħba minn għandi Lien. It-tema li se nippreżentaw lkom illum hija kbira ħafna, it-tema tal-memorja. U l-memorja hija affaxxinanti wis u ġvera. Min natura tagħha nara ambivalenti, paradossali u komplessa ħafna. Qiegħda magħna u fina u hija parti mill-mod kif aħna magħmulin aħna, imma fl-istess waqt ma tidhirx. Taf tkun tant sempliċi xi ħaġa li kulħadd jirrikorri għaliha il-ħin kollu, imma fl-istess waqt tant komplessa ħafna kemm fuq livell xjentifiku kif ukoll fuq livell filosofiku u metafiziku. Hija parti intrinsika mill-bniedem u affaxxinat lil ħafna ħafna filosofi u kittieba u artisti ta' kull tip.
Ktieb li qrajt smilux huwa ta' Carl Jung, li kulħadd jafu forsi bħala is-suċċessur ta' Freud, u fl-autobiografija tiegħu li jisima Memories, Dreams, Reflections, Jung imur lura ħafna snin bikrin ta' ħajtu, ta' sitra għall-memorji fejn kellu biss madwar sentejn. U jagħmel riflessjoni tiegħu dwar dawk l-aneddoti, dawk l-inċidenti żgħar li baqgħu f'moħħu. Bradubju u jinterpretahom skont il-bagalja li kien laħaq iffurmaw bħala adult, ġifieri dik tal-psikanaliżi. Fost l-oħrajn Jung jistqarrek: I can understand myself only in the light of inner happenings. It is these that make up the singularity of my life.
Inner happenings, meta toqgħod taħseb fil-kelma memorja hemm ħafna moviment. Huma ġrajiet li ma jidrux qishom ċina mamuta. L-ewwel semmejna l-filosofija ma nafu li l-memorja sar suġġett li ħa prominenza kbira fil-filosofija. Aristotli kien jargumenta li l-memorja hija limitata l-esperjenzi passati biss u tistrieħ fuq is-sensazzjoni iktar milli fuq l-intelligenza. Minnaħa l-oħra, filosofu kontemporanju bħal Slavoj Žižek jargumenta li l-memorja hija meta taħsef moment passat imħallat ma' emozzjoni speċifika dwar dak il-moment li meta għexxtu ma stajx tħossu b'mod sħiħ. U qrib ta' din l-emozzjoni speċifika Marcel Proust li sar ċelebri bix-xogħol għala Recherche du temps perdu u interessat fis-sensazzjoni partikolari li wieħed iġarrab meta jiftakar. Fil-konfessjonijiet ta' Santu Istin, il-memorja hija fakultà umana multidimensjonali u li taħdem fuq livelli multipli. Huwa jgħid li mingħajr memorja m'hemmx ruħ.
Emozzjoni, ruħ, dawn il-ħassiba kollha jattribwixxu xi ħaġa speċjali għal dan il-mekkaniżmu li nsejħulu memorja. Mhux ta' bxejn li l-memorja misset il-livelli kollha tal-ħsieb u l-arfin, ix-xjenza, l-filosofija, l-arti u l-letteratura. Umberto Eco jgħid ukoll li l-memorja tinqasam f'dik episodika jew personali u f'dik semantika jew pubblika u li wieħed aktarx li iktar jiftakar il-memorja pubblika.
Il-bniedem jagħmel ħafna sforzi fil-fatt biex il-memorja pubblika jew kif ġie li nsibuha dik kollettiva ma tintesiex. U hija xi ħaġa ta' bil-ħaq affaxxinanti meta tara anke kittieba li jħossu l-urġenza li jiktbu l-memorji tagħhom jew tal-istorja ta' missirijietom biex din ma tintesiex.
Bħalissa tiġini frasi frażi li baqgħet famuża u tiġi attribwita l-iktar għal Isaac Newton, iżda li fil-verità kien ħareġ biha Bertrand de Chartres. U din tgħidek aħna nani weqfin fuq spallet il-ġganti. Jiġifieri dak li aħna llum nafuh lil dawk kollha li ġew qabilna. U nistgħu naraw fil-bogħod u nikbru għax qed inħarsu minn fuq spallejhom.
U qed insemmu dawk li ġew qabilna b'rabta mal-memorja u ma nistax ma niftakarx fil-wirja interessanti ferm ta' Katel Delija ġewwa spazju kreattiv tittaxxurilu issa u din il-wirja offriet vjaġġ lil min mar jara permezz ta' spazji allokati apposta fiħdan il-wirja stess għal pajjiżi differenti Malta, Tunes u Marsilja. Fil-fatt il-wirja kien jisima Malta, Tunis, Marsej. Hija esperjenza, kienet esperjenza ta' sensi wkoll għax fiha l-oġġetti kien fiha oġġetti varji li tista' tmiss kif ukoll ritratti li jieħdu lil dak li jkun fuq esperjenza u koll u hija esperjenza li dak li jkun anke jista' jibda jsib lilu n-nifsu fiha.
U inti semgħet ir-ritratti li hemm. Roland Barthes f'kamera lucida l-ktib tiegħu jagħmel ħafna riflessjonijiet dwar il-fotografija. Dan ix-xogħol kitbu kien wara l-mewt tommu u fost l-oħrajn isib ruħu jħares lejn ritratt partikolari li huwa jsejjaħ Winter Garden Photograph. Jistqar li f'dan il-moment iħoss il-profezija ta' Nietzsche titwettaq. Nietzsche kien qal hekk: "A labyrinthine man never seeks the truth but only his Ariadne." U b'dan Barthes rid ifisser li dak ir-ritratt Winter Garden Photograph kien ifisser xi ħaġa għalih biss inti meta tara ritratt ta' xi ħadd għalik ifisser ħaġa u għal persuna partikolari li r-ritratt huwa tagħha jew tiegħu u biss jaf x'in it-tifsira wara dak ir-ritratt. Ħa naqralkom din il-biċċa ta' Barthes fejn jgħid hekk: "The Winter Garden Photograph was my Ariadne. Not because it would help me discover a secret thing, monster or treasure, but because it would tell me what constituted that thread which drew me towards photography. I had understood that henceforth I must interrogate the evidence of photography, not from the viewpoint of pleasure, but in relation to what we romantically call love and death."
Il-fotografija nara marbuta mill-qrib ma' nostalġija wkoll. Meta tħares lejn ritratt tkun qed tosserva moment illi seħħ fil-passat u li mhux se jerġa' jirrepeti ruħu u l-att innifsu tat-teħid ta' dak ir-ritratt huwa tentattiv allura biex nimmortalizzaw il-moment għax nafu li mhux se nerġgħu ngħixuh tal-anqas bl-istess mod mod identiku u għalhekk il-fotografija is-salvana kif qedna xi programmi ilu qabel kienet il-pittura wkoll li timmemorizza dak il-moment.
Eżatti. U marbuta ma' l-aspett ta' nostalġija, ħanisimgħu issa s-silta mużikali Postcards from Italy tal-band Amerikana Beirut.
The times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. Put our features where they had to go. Those who
Prinċip interessanti ferm li jitratta l-memorja wkoll huwa The Memory Police ta' Yoko Ogawa. Ħanaqra lkom biċċa żgħira minnu. The Memory Police, just as I'd heard, went about their assigned tasks in the most efficient manner. They worked in silence, their eyes fixed, making no unnecessary movements. The only sound was the rustling of papers, like the fluttering of wings. In no time at all, a mountain of paper had formed on the floor. Nearly everything in the room had to do with my father's work in some way. Documents covered with my father's familiar handwriting and the photographs he had taken at the observatory flew out of the officers' hands one after the other. There was no doubt that they were creating chaos, but they went about it in such a precise manner that they gave me an impression of careful order. I felt I should try to stop them, but my heart was pounding and I didn't know what to do. "Please be careful," I murmured, but they ignored me. These are the only things I have from my father. Not one of them so much as turned to look at me, and my voice was lost in the pile of memories on the floor.
Then one of the officers reached for the handle on the bottom drawer of the desk. "There's nothing in there that has to do with birds," I cried out. It was the drawer where my father kept family letters and photographs. The officer, this one wore a badge made up of concentric circles, as well as one shaped like a rectangle and another like a teardrop, continued his search. The only offending item in the drawer was a photograph of our family with a brightly colored rare bird. I no longer recall the name. That my father had managed to hatch from an egg he had incubated. The man carefully gathered up the remaining photographs and letters and put them back in the drawer. That was the only kindness shown that day. When they had finished sorting through everything, they took the items piled on the floor and shoved them into large black plastic bags they pulled from pockets inside their jackets. It was clear from the brutal way they stuffed the bags that they were going to dispose of everything they took. They had not been looking for anything in particular. They had simply wanted to eliminate all trace of anything relating to birds. The first duty of the memory police was to enforce the disappearances. Dan il-ktib, fil-fatt semmejnieh ukoll żewġ programmi ilu u jitkellem fuq dan il-post bla isem li fih jibdew jisparixxu dawn l-affarijiet. U fuq din il-gżira minn mhuwiex konxju ta' dan li qed iseħħ u minnaħa l-oħra hemm min għandu seta' li jibqa' jiftakar u jrid jara kif jagħmel biex iżhom dawn il-memorji ħajjin. U f'din il-gżira jmexxu dawn il-pulizija drakonjani u allura hemm din il-biża b'mod li dak li qed jagħmlu jsir bil-moħħ biex il-pulizija xogħla hu li dak li ma jinstabx jibqa' minsi għal dejjem.
Se naqrawlkom issa il-poezija niftakar ta' Anton Buttigieg li l-istudenti tagħna tal-Malti żgur jiftakruha bħala parti mill-ktieb bejn ħaltejn li studjaw għall-Mezzek. Din il-poezija titkellem fuq il-memorji tal-poeta, il-memorji ta' martu fil-jum tat-tieġ tagħhom u anke fil-jum li tilifa. Ħa taqraħ ħinna li jien.
Niftakar. Niftakar tal-niepen il-mota ferrieħa u l-Ave Marija ta' Schubert. Ta' żar il-fwieħa u l-ħafsa ta' driek madriej u l-ħeġġa ta' wiċċek ħamrani u l-mantar bajdani jitkaxkar mal-qija tal-korsija id-dija u d-dawl tal-parilja il-ħsejjes ta' żwiemel għaddejja u ġemma bil-ħrara ma' bibna biex tara zbuħitna mħabbitna u xita ta' ross li niżlet għal fuqna blaħoss imbagħad ix-xampanja li tfawwar bil-qawwa bir-rawa u l-kejk qisu torri bajdan u l-foxtrot, u l-tango, u l-valzer, u s-sakra, u z-zifna tal-qraba, u l-ħbib. Imbagħad, għajla għajl ftit-ftit qabdu l-bib, u b'għajna ġodarna fid-dawl tal-Madonna weħidna fl-imkien, jien u int, u int u jien, u jien kollni tiegħek, u int kollok tiegħi, bħal Eva u Adam qalb waħda, nifs wieħed, int rieqda, jien rieqed, u ħolma ta' għena, ta' ferħu, ta' għawdija, ta' dawlu, ta' dija, ta' ġit u ta' slim, bla tmim. Niftakar tal-qniepen il-mota newwieħa u r-rieħa tal-wart tal-kuruni u erba' gandlieri u żewġ filliri ta' tfal il-tiema jgħidu l-missierna u slima u r-rekwiem eterni u stola sewdina u ġemma bil-ħrara ma' bibna biex tara żożitek żbuħitek hekk ħessrem mitmuma f'tebut il-ħsejjes ta' żwiemel għaddejja il-ħsejjes ta' x-xorok jinqalgħu il-qabar il-għada mid-dut. Il-ħabel iżaqżaq bil-pis tat-tebut, il-ħoss tal-kazzola mal-art u l-qabar jitatta bil-wart. Imbagħad lura d-dar u talb u rużarju sax ħin il-ħin sar, il-qraba u l-ħbieb għall-qajl qabdu l-bieb, u bqajna ġodarna fid-dawl tal-Madonna weħidna fl-imkien jien u l-baħħ u l-baħħ u jien nibki, il-baħħ jibki, ħdejn sodda ta' tnejn, mifruxa ta' xejn.
U issa ħanaddu għal kanzonetta li hija kanzonetta ta' Adele u jisma When We Were Young.
Everybody loves the things you do from the way you talk to the way you move. Everybody is watching you 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. Just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me when we're young.
l-intervista tal-lum magħna għandna lil Justine Somerville. Justine graduat BA unuri fil-Malti u MA interdipartimentali fi tradizzjoni letterarja u l-kultura popolari. F'Settembru ta' s-sena li għaddiet ingħaqdet mal-istaff akademiku tal-Università ta' Malta u qed tgħallem il-letteratura mad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakulta tal-Arti. Hija wkoll membru attiv ħafna tal-għaqda volontarja Inizjamed. Taffaxxina ħafna t-tema tal-memorja u tantu hekk li diġà misset magħha fit-teżi tagħha tal-Masters u issa qed tistħarreġ ir-rabtiet li għanda man-narrativa letterarja Maltija fil-riċerka tagħha tad-dottorat li qed tagħmel bħalissa.
Merba Justine.
Grazzi Klaw.
Just, ħanibda nsaqsik xi ħaġa issa fuq din it-tema tal-lum tal-memorja. Naf li ħdimt fuq din it-tema inti u li se terġa' titratta wkoll fid-dottorat tiegħek li qed tagħmel bħalissa. Issa li lin mit-teoriji kollha li tqajt magħhom s'issa x'inhi l-memorja lik għaliex taffaxxinak?
Sewa, jiena persuna pjuttost nostalġika, nħobb inqalleb ir-ritratti u nġemma' oġġetti li jfakruni f'xi ħadd jew f'xi mkien jew f'xi żmien partikolari, imma fl-istess ħin konxi ħafna ta' kemm tista' tkun perikoluża n-nostalġija x'tirromantiċizza episodji partikolari u tiftakarhom ftit iżjed perfetti milli probabbilment kienu. Lil minn hekk minn dejjem kien jintrigani l-mod kurjuż li taħdem bih il-memorja kif wara ħafna żmien ġieli niftakru dettalji li jkombina lina l-insejna jew li ma tantx inkunu tajnihom attenzjoni għax forsi ma derilniex li kienu importanti ma mbagħad ninsew xi ħaġa reċenti jew li tkun aktar importanti jew li forsi jkun minalina li għamilna sforz konxju biex niftakruha. Aspett ieħor li qatt ma jaqaf jaffaxxinani jintrabat mal-ossessjoni li donna għandna jew sar għandna biex niddokumentaw kollox. Diskutibli kemm hu diskutibli l-valur ta' dak li qed niddokumentaw. Qisna nibżgħu li ninsew. U forsi għandna raġun għax li tinsa kapaċi jkun perikolus ukoll għax nirrepetu l-istess balja anke f'kuntesti globali. U laqgħet insemmi n-nisi aspett ieħor li jolqotni ħafna u li aktarx jintrabatt ma' ħafna minn dak li diġà semmejt u għall-fraġilità tal-memorja kemm fuq livell mediku, il-kundizzjonijiet u l-mart li jattakkaw il-memorja, imma anke fuq livell kulturali, l-avvenimenti li niftakru u nfakru u dawk li ninsew jew innessu. Din il-fraġilità ġeni naħseb ħafna fuq ir-rabta bejn il-memorja u l-identità dak li għamilna minn aħna.
Tajjeb. U mit-testi letterarji li qed taħdem fuqhom inti bħala riċerkatriċi, liema poeta jew awtur issa fil-ferma tiegħek l-iktar li jħaddan jew tħaddan il-memorja bħala tema, jew forsi li jieħu il-memorja fuq livelli differenti jew sperimentali wkoll?
Li interessawni ħafna t-testi li jidbedu mill-idea tal-memorja bħala xilbrerija ta' rakkonti mill-passat, stivati politiħ din xurxin jew inkella tal-moħ bħala arkivju ta' tifkiriet. Jolqtuni l-aktar testi letterarji li jipproblematizzaw ir-rappreżentazzjoni tal-passat li huma konxi minkemm il-memorja hija selettiva kemm tagħżel minn dak li irridu niftakru kemm ħafna drabi hija negozjata u manipulata. Testi li jistħarġu l-awtorevolezza fis-sens min għandu l-awtorità fuq dak li qed jiġi infakkar. F'dar rigward nista' nsemmi fost ħafna u ħafna oħrajn ta' ma nista' nsemmi lil Manuel Mifsud, partikolarment fil-ktieb fl-isem tal-Missier tal-Ibn fejn għandek il-vuċi djarjistika tal-missier, id-djarju tal-missier li qed titħallat kważi ssir ħaġa waħda mal-vuċi autobiografika tal-Ibn l-awtur. U minn barra tibdil fil-vuċi li qed tirrakkont għandek ċaqliq kontinu fi żmien irrakkuntat mill-passat għall-preżent jisadilloba fl-ispazju temporali. Jinteressawni daqstan tieħor kitbit li jagħtu spazju li l-memorji li għal ħafna żmien ma natawx post fl-istorja letterarja manki fl-istorja nazzjonali tagħna, il-memorja femminili ngħidu aħna, u allura nista' nsemmi r-Rumanz Castillo l-ġabra ta' novelli kulħadd ħallar sem warajh ta' Clara Zoppardi li sikwit tinqeda bi-strateġiji narrattivi kumplessi biex leħen stejjer li ġew imsikta matul iż-żmien. B'rabta mal-istess punt jintrigawni ħafna wkoll testi li jiddialogaw mal-passat storiku tagħna, ngħidu aħna taq il-politiku ta' tmeninijiet li jkellhom jgħaddu ftit snin mhux ħażin biex isibu ruhom fil-romanzi fin-narrattiva tagħna. Allura hawnhekk ukoll nista' nerġa' nsemmi lil Castillo, imma anki naf romanzi oħrajn bħal is-Srieb Reġgħu saru velenużi ta' Alex Bellaġera. Ovvjament hemm awturi oħrajn li għandhom xogħol interessanti li jitratta l-memorja u hemm il-poeti wkoll imma l-istudju tiegħi jiffoka fuq in-narrattiva.
Taqranna xi test tal-għażla tiegħek, Justin, li huwa għal qalbek u li jitratta l-memorja wkoll.
Mela le. Għażil xogħol ta' awtur li għadni ma semmejtx, imma huwa awtur li huwa pjuttost għal qalbi, fil-fatt kien ix-xogħol tiegħu li anqalu speċi konsolida fija l-interess tiegħi fil-letteratura li tintrabat mal-memorja. Huwa Pierre Mailhaq u n-novelli it-tieni ġabra ta' novelli tiegħu dak li lejla ħalik tajt tista' tajt kollha b'xi mod jew ieħor jintrabtu mal-kunċett tal-memorja. Se naqra l-epilogu joġobni partikolarment għax jippreokkupa ruħu bil-preżent li eventwalment isir passat u allura memorja li daqskemm kapaċi tfarraġna u twennisna kapaċi tkun kattiva magħna, titturmentana. Allura naħseb f'dan ir-rakkont verament qasir għandek il-manipolazzjoni tal-preżent bi ħsieb li dan xi darba se jsir memorja. Għalkemm madwarhom ma kienx hemm ħlief koppji marsusin flimkien, b'saqajhom imxabilka u bidejhom mitlufa f'ta' xulxin, ħaseb li ma xtaq ikollu lil ħadd ieħor ma ġenbu ħlieva. Kienet bdiet bċajta dakinhar wara nofsinhar meta poġġitlu quddiem it-tew u l-morning coffee u saqsija fejn kien se joħod għan-namrat għal Valentines. Nara film romantiku għaltlu b'dik it-bissima li kienet tilbes kull darba li toħlom bħaj aħjar. U bla ma qalela xejn bukja malar żewġ biljetti għal nofs is-sala u marru flimkien. Iżda lejn nofs il-film f'dak il-mument fejn films bħal dawn it-tmiem jibda jsir ħarira prevedibbli, għaddilu ħsieb li jekk kollox kellu jieħu triq li jissoltu jieħu, kienet irid jarhom iniżluha bil-ħbula fil-qabar. U ħaseb kemm il-darba dak il-mument li kienet jgħix, kienet irid jitla mill-lurna tal-memorji biex jigriflu l-vojt, li bla dubju xi darba kienet se tħallilu. U ma ridx iħalli jitqa' f'lurna boċċa oħra miżbiħnet. Kien għalhekk li qalilha li qed timbarazzah meta ħarġet il-Maltesers mill-but tal-kot il-kannella f'nofs il-film u minn taħt l-ilsien qaltlu għara x'ġibt mid-dar. U kien għalhekk ukoll li qalilha li l-fwieħa li kienet tefgħet kienet qed tistordih u li kienet għamlet iż-żejjed u li kien se jagħmel lejl jaqtas minħabba fiha. U wara fil-karozza kien għalhekk ukoll li qatt kwiet u ma staqsiex jekk għandi xi appetiti fuqha l-hot chocolate bil-krema kif tant kienu jogħġbuha. Minn flok saqbil 50 lejn id-dar, bil-radju mixawl u bla wisq kliem. U daħal fis-sodda jaħseb li għal-menu wara mewt ommu flurna tal-boċċi sbieħ kien se jkun hemm boċċa nieqsa.
Justin, kif tiddistingwi bejn memorji differenti? Ngħidu aħna l-memorja personali u dik kollettiva.
Probabbilment fit-tentattiv tiegħi biex niddistingwi bejn tipi differenti ta' memorja b'mod konċis se nispiċċa nkun riduttiva, forsi xi ftit impreċiża. Żgurda m'inhiex se nidħol fl-aspetti xjentifiċi tal-memorja biex nispjega differenzi pereżempju bejn short-term memory u long-term memory kollha interessanti, imma żgurda mhux il-qasam tiegħi. Bħala suġġett li jmiss ma' disċiplini u teoriji differenti. U li ħadu interess fih skejjel taħsib differenti, id-definizzjonijiet ikolli ngħid tal-memorja u l-valuri marbuta mal-memorja, għaddew għadhom għaddejjin minn trasformazzjonijiet radikali. Tinteressani ħafna pereżempju rabta bejn il-memorja individwali u kollettiva, bejn il-memorja ta' persuna u l-memorja ta' komunità li ta' partjeni għalija, jew grupp li parti minnu ngħidu aħna. Xi drabi il-grupp jipprovdi li l-individwu qafas li fih huma minsuġa l-memorji tiegħu, imma xi drabi xi memorji individwali jistgħu jkunu inkongruenti fis-sens li jidħlu f'konflitt ma' sentimenti kollettivi dwar il-passat. Imbagħad spiss nitkellmu fuq memorja kulturali li nistgħu nitkellmu dwarha f'termini simili għal memorja kollettiva fil-verità, imma f'konfini li huma usa li jestendu perjodi itwal. Memorja li titraxxendi żmien għax isostnuha forom estetiċi jew istituzzjonijiet permezz ta' monumenti, mużewijiet jew kommemorazzjonijiet. It-testi letterarji fost oħrajn ukoll jitlu f'dal-qafas għax isawru l-memorja kulturali. Jistgħu jkunu siti ta' ftakir, daqskemm siti ta' ċaħda, siti ta' integrazzjoni, daqskemm siti ta' esklużjoni. dan id-diskors wasalna biex naraw il-memorja bħala fenomenu politiku u niddiskutu kunċetti bħal rappreżentazzjoni u nuqqas ta' rappreżentazzjoni ta' avvenimenti, gruppi jew individwi fil-memorja nazzjonali pereżempju.
Semmejt kelma kbira ħafna l-politika, għaliex hemm hemm argument ieħor fuq x'inhu politiku jew le, jekkux kollox politiku. Diversi xogħlijiet letterarji jistrieħu fuq il-memorji. L-awturi jiktbu dak li jiftakru, iżda mhux biss. Ċerti xogħlijiet letterarji fil-fatt anzi ħanejdu hekk jistrieħu forsi iktar minn oħrajn fuq il-memorja bħalma jgħid isimhom stess bħal memoir. Kemm tqis li l-memoir jew l-autobiografija pereżempju huma xogħlijiet fidili lejn il-memorja. Jew fil-fatt dak li qed jinkiteb huwa interpretazzjoni ta' dawk il-memorji.
Kif qed tgħid inti il-memorja hija kruċjali u x'hekk f'dawn il-ġeneri. Jekk hemm xi ħaġa li jaqblu fuqha almenu mill-rajt jiena dixxiplini differenti li jittrattaw il-memorja minn aspetti differenti, hija anzi fuq żewġ affarijiet li għandha relazzjoni intrinsika importanti ħafna mal-preżent u l-natura taħja kostruita, l-memorja dejjem kostruzzjoni. Issa fil-waqt li xogħol letterarju fittizju fiction, minkejja li ħafna drabi jispiċċa jirrakkuntalna veritajiet li lanqas aktarx fil-medja ma jgħidulna, jew almenu jġibna wiċċ-imwiċċ mal-problematika tal-verità, m'għandux mal-pretenzjoni li jkun veritier. Minnaħa l-oħra ġeneri non-fiction bħal-mumma l-memoir u l-autobiografija, kultant donnom iġorru din ir-responsabilta zejda u xek, kultant forsi għal-menu il-valur ta' sinċerita. Imma il-memorja qasmi passiva u għallura dejjem bil-fors hemm element immaġinattiv u integrattiv li taqgħet il-biċċiet biex jagħmlu sens sħiħ. Hija dejjem rikostruzzjoni li tfittex li tagħti validità u koerenza lill-episodji tal-passat fil-waqt ċe fi kwalunkwe kidba, imma anka fil-kidba tal-autobiografija u l-memwar għandek l-awtur jew l-awtriċi li qed jażlu x'sej fakru, kif sej fakruh, x'sej ħallu barra u għaliex. Interessanti li l-lum il-ġurnata semmejna l-politika l-ewwel u forsi nistgħu nsemmu l-politika il-memorja storika. L-lum il-ġurnata sor popolari d-diskors janka l-istorja fis-sens ta' history diffiċli tkun oġġettiva. Issa terġgħu tajt meta nitkellmu fuq l-autobiografija u l-memwar għalmenu xort għandek element personali b'saħħtu għandek is-suġġettività u l-limiti tal-perspettiva li jiddefenduk biex ngħidlek fejn jidħlu l-fedeltà u l-affidabilità. Hemm ukoll ovvjament l-elementi ta' emozzjoni u immaġinazzjoni li l-ebda kitba ta' memorja ma tista' tgħaddi mingħajrhom.
Naħseb b'dak li ma jingħadx ikun qed jingħad ħafna wkoll.
Qed jingħad iktar ġieri.
Ekku. Virginia Woolf tgħidek. I can only note that the past is beautiful because one never realizes an emotion at the time. It expands later, and thus we don't have complete emotions about the present, only about the past. Kemm tqarraq bina l-memorja? Jew iktar minn hekk, aħna nqarqu biha, jew it-tnejli huma?
Interessanti ħafna din ir-riflessjoni ta' Virginia Woolf, għax iġġenni naħseb dwar rabta bejn il-passat u l-preżent dwar kif ħafna drabi iktar ma nitbedu minn żmien iktar jirna xilna nifmu għax nakkwistaw perspettiva usa, ikolna ċans nipproċessaw aħjar, nħossuna aktar komdi, konfidenti żejjed kultant nitkellmu dwaru minn ċerta distanza. Fl-istess ħin għandek l-implikazzjoni importanti li l-memorja mhijiex xi ħaġa tal-passat. Kważi lanqas hija l-fdalijiet tal-passat, hija l-preżenza tal-passat fil-preżent. Hija mod ta' kif nagħmlu sens mill-passat imma anke mod ta' kif nikkunsidraw ta' kif inkejlu l-preżent u nagħmlu sens minnu. Allura biex niġi għall-mistoqsija tiegħek aktarx li element ta' konxju jew le huwa inevitabbli għax il-passat m'għandniex aċċess dirett għalih, mela m'għandniex għażla ħlief li noħolquh li jinsawruh. U ħafna drabi dan nagħmluh skont l-emozzjonijiet tal-preżent, skont il-ħtiġijiet u l-interessi tal-preżent li fih qed infakru l-passat.
Biex nispiċċaw fuq nota forsi iktar leġġera, Justin, ħanidħlu ftit fil-personali, sellimi l-iktar memorja bikrija tiegħek.
Eħe, mistaqsija diffiċ tidin, għax kultant nkummena lija li għandi memoria ta' xi ħaġa. Mbagħad nirrealizza li ċertu episodju ta' tfulija, pereżempju, tant minn kun jili nisma lill-ġenituri rakkuntawhom jew familjari oħrajn, aktar x'akkumpanjati minn xi ritratt li qas inkun ċerta jekk niftakarix tassew jew jekk assimilajtiex b'xi mod mir-rakkonti ta' ħadd ieħor. Imma naħseb waħda mill-iktar memorji bikrin li għandi hija ta' ommi dieħla fil-karozza b'hija tarbija ta' twelid. Kelli ftit aktar minn 4 snin u għal xi raġuni iktar milli niftakar lil hija, avolja jgħidu li kont eċitata ħafna biex narah, għażiltlu isem ukoll, imbagħad ma tawhx ma somma. Niftakar lilha lil mami li bsa ġakketta ħadra, bid-bisima kbira, xufti tajjena. U brabta ma li konna t-nejdu kol dwar kem taħdem mod kurjus il-memoria u kem kultant jan-NFW t-arraqbina, millu xwis skoprejt li fil-faddik ma kienċ l-ewwel darba li rajtom, għax kienħadni, kienet ħadetni t-sija, għansi, narom l-isptar.
Qabel.
Eżatt, qabel. Imma xorta li hija l-ħafna żmien dik kienet l-ewwel memoria li għandi ta' hija u l-mami wara li tbilet hija.
Grazzi ħafna, Justin, ta' dawn il-ħsibiet tiegħek.
Grazzi lilkom. Tal-istadina.
Nipprezzaw li kont magħna.
Issa ħa nisimgħu diska minn The Beatles li jisimha In My Life.
There are places I remember.
Se nitkellmu ftit fuq il-ktieb Burnt Sugar, ktieb ta' Avni Doshi li hija kittieba Amerikana ta' nisa l-Indjan, u rumanz li kitbitu fuq 7 snin u ħareġ fl-2019. U fl-Indja kien ħareġ bit-titlu Girl in White Cotton, u l-titlu Burnt Sugar kif nafu aħna kien inħareġ mbagħad appuntu fl-Amerika. Għamela anki sal-lista l-qasira tal-Premju Booker tal-2020. X'taħseb minn dar ktieb li jien xi tgħidli?
Dan huwa ktieb li nħoss li isni kważi kważi bdejt naqrah wara li qrajtu. Fis-sens li bqajt naħseb ħafna fuqu. U anke wara li qrajt il-ktieb kollu imma waħda mill-iktar sentenzi li baqgħu miegħi fil-fatt nikkwota anki fil-lectures li nagħti għax hija sentenza b'saħħitha immens. Hija puntu l-ewwel linja li tiftaħ il-ktieb għax dan ir-romanz tiftħu hekk u tajt I would be lying if I said my mother's misery has never given me pleasure. U b'din in-naqra ta' sentenza fil-fatt maqtuha għalija. F'din in-naqra ta' sentenza mill-ewwel tissettja it-ton, il-kuntest, il-burdata tar-rumanz. Tfakkarni anki f'rumanzi oħra u ftuħ qawwi bħal dan, jien naf pereżempju f'Nervous Conditions, ir-rumanz jiftaħ I was not sorry when my brother died. U mill-ewwel nibdew nistaqsu hux vera.
Eżatti, vers li jaħsdek bla dubju, u forsi l-qarrej ma jissimpatizzax ħafna man-narratriċi jekk kif jaqra da vers bħal da, jew inkella min-naħa l-oħra jista' jistabbilixxi mill-ewwel dan il-fatt li mela bil-fors din l-om kienet xi om ħadra kif ngħidu jew batiet f'dan il-każ il-protagonista minħabba din ir-relazzjoni ma' omma, imma għadna ma nafux ovvjament. Fl-istess waqt tara wkoll l-onestà ta' din in-narratriċi b'statements tqarrija bħal dik. Mill-ewwel inti ħatinduna li dan iktib aktarx jgħid l-affarijiet kif jien huma. U fil-fatt hekk tagħmel l-awtriċi tajt kollox kif inhu hemm onesta kbira.
Ekku, inħoss li waqtib li ġibna witch in witch mal-kundizzjoni umana biex ngħidu hekk. U anki dak il-vers tal-bidu għax verament jibqa' newu den fuq u jiena, hekk kif qed tajjeb inti wkoll jista' jiġi analizzat bħala tqarrija ta' xi ħadd psikopatiku jew ta' xi ħadd li huwa ġenwinament imweġġa, imma ma jfissirx li huwa xi ħadd li anke ma jweġġax imbagħad lil-ħadd ieħoru, jiġifieri hemm momenti fir-rumanz fejn ċerti stqarrijiet li omma tara qalet lill-binta lil-qan tara fil-fatt anke l-isem huwa l-kontra ta' tara, imma l-imbagħad din tirrepetihom il-binta. U ma nafx hekk forsi dan l-element, Claudia, naf li joġbok ħafna lilek dan l-element ta' maternità u din ir-rabta bejn l-om u l-bint.
Kontinwazzjoni u fl-istess ħin discontinuity kif ngħidu.
Discontinuità,
ekku. Isu hemm ir-rabta qedem hija inevitabbli għax huma ta' dem wieħed ukoll. Imma mbagħad hemm daw il-ħafna, hemm dal-ħafna qtuħ, hemm dal-ħafna interruzzjonijiet li aħna mbagħad niskopruhom bħala qarrejja iktar ma naqraw. U tajjeb ngħidu wkoll forsi mingħajr ma inħassru s-sorpriża għal min jixtieq jaqra dan il-ktieb, x'inhi din il-miżerja tal-om. U aħna nitkellmu fuq il-memorja f'dan il-programm u fil-fatt hija mara li qed tibda tbati qed ikun hemm l-ewwel traċċi ta' dimensja.
Ekku, u allura dan in-nisi li referita għalih anki Justin fl-intervista li kellna magħha, dan in-nisi jikkawża iktar uġieħ kważi minn meta tiftakar, imma meta tiftakar u kolum batem uġieħ mod ieħor. U allura huwa romanz ta' uġieħ, għax huma din ikkawża tilha uġieħ waqt li kienet fl-aqwa tagħha, u allura dawn l-għażliet konxi li għamlet omma bħal meta telqet lil żewġa biex marru jgħixu f'dan l-axram u spiċċat imbagħad fil-fatt trabbija kalimata. U issa li b'xi mod reġgħet ingħaqdet ma' omma biex ngħidu hekk qed tikkawżala uġieħ mod ieħor. U allura nibdew nistaqsu x'inhu l-aħjar kważi ma' m'hemmx tweġiba biex ngħidu hekk.
U din it-tema ta' telfin tal-memorja jisaj qed titloq omma qed titlef il-memorja u binta qed titlef lill-omma u fl-istess ħin hemm dan it-taħlit ta' emozzjonijiet bej qed tieħu pjaċir kważi tal-adbati kif qedna fil-bidu u bejn qed titħassara fl-istess ħin ukoll. Imma din it-tema tat-telfin tal-memorja tal-om tiftaħ ir-rumanz sewwa bdejna minn hemm. U minn hemm imma mbagħad din il-memorja fraġli minna joħorġu saffi oħrajn ta' memorji oħrajn ta' narratriċi nifisha. U tul ir-rumanz u bat niskopru lila iktar kif ukoll nista' madwara, però dejjem il-perspettiva tagħha. dejjem il-qampina tan-narratriċi li hija onesta kif għedna fil-bidu. U kif qed inti aħna l-qarrija nsibu ruħna naqdu l-biċċiet imbagħad li tħallilna din antara tul ir-rumanz. Imma anki donna tgħix b'dawn il-biċċiet frammenti ta' momenti hija eżistenza likwida ħafna. Kif in il-memorja hija likwida wkoll. U istess tistqar him minnhom tgħid għax hija artista wkoll fil-rumanz. My art is about looking where patterns cease to exist.
Fil-fatt teħi metikoluża ħafna bħala artista tagħmel kollox bi preċiżjoni kbira u dan naraw anke f'aspetti oħra meta tibda anki tfittex u titkixxef iktar fuq il-kundizzjoni ta' omma. Xi ħaġa li tolqotni ħafna wkoll huwa l-fatt li dan huwa rumanz li xejn mhu lineari u allura jippermetti parallelliżmi varji. U allura nħossu koll li aħna l-qarrija insiru parteċipi fi twettiq tal-memorja. Li aħna stess bħala qarrija nħoss li qed nippruvaw naqdu l-biċċiet flimkien l-istess kif qed tipprova tagħmel din tara biex tipprova tiċċara din is-sitwazzjoni biex tipprova ssibilha tarfa biex tipprova ssib lilha nnifisha fil-proċess mitraċċi li ħallitilha omma u terġa' tqum minn dan l-abbandun biex ngħidu hekk hux vera.
U minkejja n-natura ta' dieqa għax nafu kemm il-persuni li jkunu qegħdin ibatu minn din il-kundizzjoni telf ta' memorja hija ta' dieqa kbira kemm għall-persuna nnifisha l-vittma għax kultant ikun hemm dawn il-momenti luċidi u tirrealizza jiena x'qed jiġrieli kif qed ninsa anke l-fatt li ma tarafx lmin iħobbok u hija ta' uġieħ anke għal min hemm iktar naħseb għal min ikun madwarha. F'istess ħin imma minkejja dan din it tema tqila, nħoss li hemm ftit ironija fija u kważi kultant anke tnissillek d-bissima bħal meta hemm dak l-aneddotu ta' meta kienet ħadd iżewweġ lil Dilip u ommu li kienet tradizzjonali ħafna temmen ħafna kif naqbad ngħid, fit-tradizzjoni u fis-simboli u f'ħafna rituali insomma. Ridita speċi tikkonsulta l-istilel biex tara jiem li ma stilla ġejja, allura kellha bżonn iċ-ċertifikat ta' twelid. U omma om il-protagonista din li qed bagħat mid-dimensja tilfittu ċ-ċertifikat ta' twelid ta' binta, allura kellhom jivvintaw letteralment il-ġurnata ta' twelid għax ħadd minnhom ma seta' jiftakar u iktar il-ħin ta' meta twillet u hemmhekk naraw speċi li kważi la n-narratriċi qiegħda twaqqa' ċajt dawn it-tradizzjonijiet u dawn ir-ritwali li din il-persuna hom ir-raġel jew il-kunjata temmen ħafna fihom u hi speċi għalija mhumiex importanti.
Ekku, għax issa ċertu punt trid tinqata' mill-passat, imma f'dan il-ktieb issu anki taqbadna minn idejna lekk inħoss li verament aħna parteċipi u hija tinnaviga fil-memorja biex anke tipprova ssib lilha nnifisha. Jogħġbuni anke dal-momenti fejn dan l-element metalingwistiku ħansejħulu hekk ħanaqra biċċa żgħira. Mill-bidu fil-fatt minn parti tal-bidu tar-rumanz u tgħidek. Sometimes I refer to Ma in the past tense, even though she is still alive. This would hurt her if she could remember it long enough. Dilip is her favorite person at the moment. He is an ideal son-in-law. When they meet, there are no expectations clouding the air around them. He doesn't remember her as she was. He accepts her as she is and is happy to reintroduce himself if she forgets his name. I wish I could be that way, but the mother I remember appears and vanishes in front of me, a battery-operated doll whose mechanism is failing. The doll turns inanimate, the spell is broken, the child does not know what is real or what can be counted on, maybe she never knew. The child cries. I wish India allowed for assisted suicide like the Netherlands, not just for the dignity of the patient, but for everyone involved. I should be sad instead of angry. Sometimes I cry when no one else is around. I am grieving. but it's too early to burn the body. U l-ħin kollu tipprova tinnegozja u x'vera mela bejn il-ħsibijiet tagħha stess ukoll. Tinħass din nuqqas ta' deċiżjoni li għandha.
U dan il-binarju ta' rabja u biki naħseb hija kif qed inti hija l-kundizzjoni umana tagħna anke meta l-persuna qed nitilfuha jew tintilef u mbagħad meta tmut u naħsbu fiha morru lura fil-memorja dejjem hemm din it-taħlita ta' emozzjonijiet, rabja u biki għax telqitna ma ġifieri
kumpless.
Kumpless.
Rumanz li mhux twil wis biex ngħidu hekk, imma li jaqbad fih ħafna dawn it-temi l-kbar dil-verità li tweġġa' u ġieħ l-awtentiċità. Xtiret il-mara minnhom u xi ħaġa li wkoll baqgħet miegħi u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ġifieri din Antara għandha responsabilità li tieħu ħsieb il-omma sempliċiment għax hi omma. U allura anke aħna l-ftit ninsew biex ngħidu hekk illi din weġġata tant.
Hemm dak is-sens taħtija li forsi titfa' fuqna s-soċjetà wkoll.
Ekku.
Għax hekk omm hija forsi mhux l-omm li inti xtaqt li tagħtek li mħabba li suppost kellha tik. Kważi ma tibqax omm, imma xorta hija ommok.
Ekku.
Allura hija komplessa. Nistieden l-issemmija tagħna jaqra oħda niktieb.
Ningħaqad miegħek jiena wkoll. Biex ikomplu anki jaħsbu magħna fuq it-temi interessanti immens ta' dawn il-ktieb inkluż il-memorja.
U issa wasal il-ħin tal-kompetizzjoni tagħna. Il-mistoqsija li għandna lilkom illum hija din. X'isema' il-wirja ta' Katel Delija li kienet ġewwa spazju kreattiv sal-aħħar Ottubru tal-2021. Ħanerġa' ngħidha, x'isema' il-wirja ta' Katel Delija li kienet ġewwa spazju kreattiv sal-aħħar Ottubru tal-2021. Biex tibgħatu tweġiba tagħkom iktbunna fuq lela.radio@gmail.com. Naħseb drajtu ħissa dan l-email lela dejjem mingħajr l-aċċent. Mela lela.radio@gmail.com. U sabħallum ġimgħa ibgħatu tweġiba u r-rebbieħa jew rebbieħ jirbħu voucher u kotba mingħand Merlin Publishers.
Wasalna fit-tmiem programm ieħor, nirringrazzjaw ħafna lid-dirigenti ta' Campus FM u l-tekniku tagħna Redent Abdilla nirringrazzjaw ħafna lil Justin Somerville, il-mistiedna tagħna llum ukoll u grazzi lil Merlin Publishers, l-sponsors tal-programm. Grazzi bħal dejjem fuq kollox lilkom is-semmija leali tagħna li rġajtu kontu magħna għal programm ieħor. Aħna niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla biex niddiskutu tema oħra f'dan il-programm lela klim, noti u l-bejnit. Saħħa minn għandi Lien.
Saħħit minn għandi Klawdja wkoll, ntaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the world would never forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers of friends.